Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Grand Depart máme za sebou, respektíve tento rok lepšie povedané Grand Departenza, keďže Tour de France po prvý raz vo svojej 111-ročnej histórii zavítala na taliansku pôdu pre štart svojich prvých etap. No a ako vyzerali? Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
Filip si už išiel akurát srknúť nejakú kávu. Prezraj, čo tam máš?
Som nestiel. Mám keniu od kofeínu s hrochom na obale. Nepamätám si presne názov. Je to na počesť Binnieho Girmaya, ktorý síce nie je z Kenie,
Pozor.
Ale kontinent. Kontinent som trafil.
Kontinent si trafil. Ja nemám doma žiadnu Afriku teraz.
A máš niečo na počas Richieho Carapaza aspoň?
Kolumbiu mám.
No, tak je to
Kolumbiu síce. Mám. Čakám na nejakého Vietnamca, ktorý sa objaví v žltom drese.
Hej, neviem, tento rok sa to asi nepodarí, by som tak typoval.
OK, začneme teda. Asi chronologicky, poďme sa pozrieť, čo sa dialo počas úvodnej etapy, respektíve. Spýtam sa ťa takto, pozeral si tímovú prezentáciu?
Nie, nepozeral som tímovú prezentáciu.
Dobre si spravilo, pretože nestala až tak za veľa. Výhľad ináč nádherný, bolo to z takého, neviem ako sa volá presne to námestie, ale je to dosť známe z fotografií. Prídeš na námestie, je to na takej vyvýšenej plošinke a vidíš nádherný výhľad na celú Florenciu. Asi každý dobre vie, o čom hovorím. Pokiaľ videl niekedy nejaký Bedeker alebo fotku z Florencie, tak tieto zábery sa tam museli objaviť. Pochvala pre organizátorov, že to spravili v takomto štýle. Horší už bol potom samotný obsah. Ja som mal trpezlivosť asi iba na prvé tri týmy. Chcel som vidieť jednak, koľko Talianov zamierí na tú tímovú prezentáciu, ako to bude populárne, ale potom už ten samotný obsah nestal až tak za veľa. Mne sa zdá, že sa snažili robiť príliš veľa vecí naraz. Jednak Marka Cavendisha snažili interviewovať po taliansky, potom to hneď aj chceli simultánne prekladať, ale všetko to bolo spojené do jedného zvuku. Takže zatiaľ, čo už moderátor sa pýtal ďalšiu otázku po taliansky, tak moderátorka číslo 2 to prekladala do angličtiny a všetko sa to zlievalo do jedného zvuku. Samotný Mark už potom nevedel, že či má odpovedať po taliansky alebo po anglicky, čiže celé to bolo už potom také dosť komické. A ako náhle som videl dresy Arkea B&B, ktorí prišli v takých tých belasých bianky retro dresoch na tímovú prezentáciu, tak som si povedal, že dnes som videl už všetko a po týchto pekných dresoch už nepríde pravdepodobne nič lepšie, čiže vtedy som to vypol a bol som spokojný, videl som všetko, čo som chcel.
Tak tímová prezentácia to je taká estrádka, no tak ty sám si moderoval kedysi tímovú prezentáciu okolo Slovenska.
Je to estrádka, je to pravda.
Tak čo iné, no vieš, že to nie je... Nie je to tlačová konferencia, nie je to niečo, čo sa robí pre ľudí, ktorí sledujú cyklistiku každý deň. Jasné. Je to skôr pre ľudí, ktorí sa náhodou ocitnú v tom momente vo Florencii na námestí. Takže ono to musí fungovať takto. Ale presne, tak každý rok vidíme nejaké tam dobrodružstva, ktoré vymýšľajú s tými prezentáciami. Predtým boli na loďkách, boli, nie? Nejaký
loďky boli, áno.
A podobne, tak každý rok len sa musí nejaká iná zaujímavosť vymyslieť. Ale obsah samozrejme... Keď sa prezentujú kvázi tie dresy, tak moje oko modnej policie, to je zaujímavé, ale to mi väčšinou stačí výber fotiek po prezentácii.
Jasné, určite aj. Aj keď ten prvotný šok, keď to človek vidí, tak býva niekedy naozaj veľký.
Škoda ten RK inak celkom, že to je vlastne len dres...
Ja som myslel, že oni budú, respektíve... Aha, to bola tá špeciálna edícia pre Trobro León, tie biele dresy? Iba? Mali
neviem.
Takú bielu edíciu, respektíve ten istý dizajn, ale v čierno-bielom. A zdá sa mi, že to mali iba pre Trobro León alebo aj Paris-Roubaix. V podstate na tú klasikárskú kampaň na zopár pretekoch mali tieto dresy, ktoré sa mi mimochodom veľmi páčili, keď som videl ten dizajn. A... Čo hovoríš ináč na dresy špeciálne? Nikdy sme to tu nejak asi nerozoberali v rámci Tour de France. Visma?
Visma dobre, veľmi. Je to podľa mňa, to je, dokonca je to škoda, že toto nebude ich hlavný dres po zvyšok sezóny, pretože to je niečo iné. Farba, viem, že komentátori sa sťažujú, že je to vlastne ďalší modrý dres, ale aj ty si sám povedal, že vyzerá trošku vlastne až skôr do zelená, aspoň sa mi zdá, že si to hovoril ty, z diaľky, takže je to trochu rozoznateľné a ten motív je iný, ako majú všetci ostatní, takže to mi príde originálne. Red Bull, Bora, Hansgrohe, čo asi nebude len dočasný dres, to je poviem, že úplne, že proste hnus.
To je totál zlé.
To je proste hnusný dočasný dres, tréningový dres, dres... Na Discorde som napísal, že keď si v sekači nájdeš občas cyklistické dresy, také nejaké vypraté z 90. rokov, tak to sú presne tieto dresy. Cofidis je taký priemer, pre mňa mi sa asi viac páči ten ich originál, ale je, nie je to... Trochu mi to príde old school, ten typ, ale... Nič na
nie je tam žlté slniečko.
Nie je tam žlté slniečko, takže je to v pohode. A máme ešte nejaké iné špeciálne dresy?
Máme ešte Jayco.
Jayco a ešte Alpecin. Jayco na to, čo nosili doteraz, tak teraz je to celkom podľa mňa v pohode. Včera, keď som si pozeral ten šprint tak detailnejšie a zjavili sa tam nejakí jazdci, teda nie konkrétne Groenewegen, ktorý je majster, ale jazdci z tohto týmu, tak mi to až pripomenulo tie ramena, tak výrazná oranžová v staré CCC-čkové dresy, ako keby v tom pelotone. Takže dobre to tam celkom vysí. Popri tom, čo jazdili doteraz, tak mi príde, že to je ako vykúpenie pre nich. Nie je to nič fantastické, ale je to OK.
Nepríde Jayco ako úplná pecka. Fakt sa mu páči tá zelená. Je to taký úplne špecifický odtieň. A veľmi dobre to hrá s tou oranžovou. Ako fakt oproti tomu, čo nosia v priebehu sezóny, tak toto je, že absolútne iný vesmír.
Tiež tam využívajú tie motívy z tej časti, z tej Aluli konkrétne, čo ja nie som najväčší fanúšik týchto blízkovýchodných turistických destinácií, ale pekne mali zapracovanú takú tú toho slona, alebo ako sa to volá, čo je taký jednoducho prírodná skala, ktorá má tvar slona, tak tu tam majú zakomponovanú aj niekoľko ďalších podobných detailov. A čo sa týka Alpecinu, no tak to sú čierno-biele fotky terajších dresov, je to aspoň je to dobré rozlíšenie od Quickstepu, ktorý ale teda v sprintoch sa nebude tento rok motať, tak to nie je až také dôležité. Ale to mi príde tiež, že je to ako OK, proste spraté rifle, ale nič špeciálne. Celkovo myslím si, že čakal som asi trochu viac. Asi ako hovoríš, keď si tak to v hlave všetko prehodím, tak mi príde, že Jayco asi je najväčším víťazom tohto obdobia.
Pravdepodobne áno. V podstate skokan roka.
No, hej,
že v rámci roka proste, sa preskočili.
Presne, potrebuješ pol rok, že vieš, že v decembri sa, alebo neviem, keď sa to v oktobri, novembri navrhnú niečo a potom to pol roka pracujú na tom, ako to opraviť.
Vieš, ako sú to Austrálčania, takže oni mali na začiatku sezóny leto, dovolenky, takže všetko sa to nejako narýchlo spúšovalo. A teraz, keď je austrálska zima, tak reálne začali pracovať a prišli s takýmto niečím. OK, poďme sa pozrieť na etapy, ako vyzerali. Etapa číslo 1, teda z Florencie do Rimini. V krásnych 35 stupňoch sa začalo a nebolo to žiadne čajčkové pretekanie. Videli sme, že od začiatku sa to tam začalo veľmi pekne soliť. A jazdci boli tiež takisto dosť zasolení. Mark Cavendish by o tom vedel hovoriť svoje, pretože bol dropnutý snáď ako prvý. A videli sme, že Kevovi nebolo úplne najlepšie. Hneď sa tam k nemu stiahla celá tá jeho smyčka Astany. A začalo sa boj o prežitie a boj s limitom, aj keď našťastie tá etapa bola dostatočne dlhá na to, aby ten limit bol štedrý. Ale videli sme, že viacerí šprinteri ho hneď v rýchlom slede nasledovali. Fernando Gaviria, takisto Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen bol dropnutý, Arnaud Demar. Na veľké prekvapenie Lenny Martinez sa dropol pomerne dosť skoro. No a potom sme videli, že pohroma v týme FDŽ pokračovala ďalej, pretože David Godu bol takisto dropnutý už na Barbote, čo bolo asi najselektívnejšie stúpanie toho dňa. Tam sa začalo dupať a kto iný to mal na svedomí ako tým UAE. Čiže vďaka UAE sa to tam začalo ešte viacej predsedevať. Stevie Williams takisto dropnutý, čo bolo pre mňa aspoň mierne prekvapenie. No a potom už prišli ďalší šprintery, Arnaud Daly odpadol. No a všetko sa nám to začalo zlievať do toho záverečného súboja o etapu. Aj keď Mats Pedersen bol ešte stále v balíku a takisto Wout van Aert, čiže dve veľké mená, o ktorých sa ešte malo hovoriť, avšak Roman Bardet si to doskočil do úniku za Frankom van der Broekom. Mimochodom, vďaka pretekom okolo Turecka, ktoré som komentoval tento rok, tak som možno ako jediný Franka van der Broeka nejakým spôsobom zaevidoval, pretože preteky okolo Turecka vyhral v GC. Bola tam jediná horská etapa, jediný horský dojazd a ten vyhral pred Oskarom Onlym a Merhavim Kudusom. Čiže bol to taký typický etapák druhej až tretej ligy, ktorý ťa vôbec nezaujíma, ale pokiaľ tam štartujú nejakí mladí jazdci, ktorí tam môžu vypáliť, tak nakoniec sa ti môže celkom hodiť, že ten jazdec v tej ďalšej časti sezóny pre teba nebude úplne no-name. Čiže to, že predviedol Frank van der Broek hen také výkony v kopcovitom teréne, OK, mňa to neprekvapilo, ale to, čo predviedol potom na tej záverečnej rovine, tak to už prekvapovalo aj mňa, pretože ten chlapec vyzerá, že má asi tak opticky 14 rokov, ale motor v nohách má neskutočný.
No, tiež ho volajú Votič Bazooka, čo je klasické.
Okay.
Dozvykol sledovať GCN show pred pár rokmi, tak to bol... je veľká súčasť tej relácie. Ja som ho doteraz registroval hlavne kvôli tomu menu, lebo je to vlastne holandská verzia belgického mena Frank van der Broek, ktorá už raz peloto nebola. Aj s pomerne smutným osudom. A takže to je asi doteraz môj prehľad o Frankovi van der Broekovi bol práve preto, pre ten bizar, že vlastne je to ďalší cyklista s de facto rovnakým menom. A mňa skôr prekvapila tá výdrž, hej, že v tých 50 kilometroch pred cieľom, tak jasné, že chvíľu tomu Bardetovi poťahne a idú spolu a podobne, ale to, že to vydrží celý čas, respektíve ani nie to, že oni vydržia ako duo celý čas, ale že on konkrétne vydrží ešte ďalších 50 kilometrov pri svojej prvej etape v živote na túr a naozaj byť proste MVP toho tej etapy, tak to je veľký klobúk dole. A musím povedať ešte, trošku sa okľukol k tomu priebehu preteko dostajem, že ak je niečo, čo sa mi na tejto etape páči, tak je to to, že vlastne minulý rok sme videli niečo podobné. Že naozaj, že nie je to prolog, nie je to časovka, nie je to šprint, ale je to tak toto také San Sebastianovské pretekanie, ako to bolo v Lani v Baskicku. Je to podľa mňa tento rok kvôli tomu možno, alebo aj vďaka tomu sme nevideli nejaký hromadiak než v prvej etape. Je to šprinteri práve po mňa, áno, si ako bojovali o celý život. Páči sa mi, že od prvej etapy Regia Tour de France zapracoval to, že ukazuje, že kde je Gruppetto. To sme zvykli málo kedy vidieť, informali sme stále Group Cavendish so stratou, neviem, 25 minút, 30 minút a podobne. Takže už vieš vlastne trochu si predstaviť, kde momentálne sa nachádza Gruppetto a čo ešte musí urobiť preto, aby neprešli časovým limitom. Ale tiež je to proste deň, ktorý nie je nudný, hej. Povieš si nakoniec, že Bardet vyhral 50 kilometrovým solom, ale v zásade to bolo mal veľmi dramatický priebeh a tým, že tie skupiny nechali nechal sa tam proste pracovať vpredu túto dvojicu a myslím si, že ten peloton bol tak čiastočne rozdelený. Niektoré týmy, podľa mňa, im to jednoducho nevyšlo, že si to nevyrátali. Iné týmy, podľa mňa, to nechali ten priebeh si uísť v podstate vedomé, že OK, však Bardé, uvidíme, ako dlho v tom žltom vydrží a podobne. A pre DSM inak mimochodom veľký po 4 rokoch víťazstvo na Tour de France. To by to bol povedal pred tými 4 rokmi, kedy mali naozaj že brutálnu Tour ešte s Markom Hiršim a podobne, že to bude na dlhý čas taká pauza. A že to nebude Fabio Jakobsen, ktorý im prinesie po dlhom čase nejaký triumf. Takže pre Bardeta 4. triumf na Tour, čo sa týka etap, po 9 rokoch od prvého a klobúk dole. Ale teda už som tým preskočil trochu ten priebeh, ale prišlo mi, že takýto štart naozaj veľmi, veľmi príjemné sobotné popoludne.
Keď si zoberieš, že Romanovi Bardetovi sa to nepodarilo počas tej XY ročnej kariéry ani raz, potom ti ohlasí, že je to jeho posledná Tour de France, budúci rok sa v priebehu sezóny odpojí a zamierí na gravel, tak príde prvá etapa 2024 a bum, Roman Bardet víťazná etapa a takisto rovno aj žltý dres, čo je nesmierna pecka. Asi každý, kto sleduje cyklistiku, tak to Romanovi Bardetovi asi musí dopriať. Skutočne neskutočný príbeh na začiatok Tour de France, čo viac si môžu organizátori prijať. Pozrime sa na etapu číslo 2 a tá nebola pre Francúzov o nič menej radostnejšia. Aj keď teda prišli po nej o žltý dres, o necelých 6 sekúnd, čo bola veľká smola pre Romana Bardeta, že to nepotiahol ešte o etapu ďalej, ale taký je cyklistický život. Opäť sme videli veľkú aktivitu, čo sa týka naskočenia si do úniku. Mimochodom, Uno X berie všetky možnosti na únik útokom. A videli sme Jonasa Abrahamsena, ktorý pozbieral všetky vrchárske body, čo sa dalo, tak v bodkovanom drese sme ho videli už v etape číslo 2. Mimochodom, bodkovaný komplet s čiernym bicyklom nevyzerá až tak zle. Musím povedať, že na Abrahamsenovi to nevyzeralo až tak zle. Ale videli sme, že Abrahamsen to tam pekne prepálil počas tejto etapy. A nakoniec Kevin Vauquelin, ako náhle sa zamierilo na San Luku, tak mal ako jediný normálne použiteľné nohy, ktoré ho doviezli až do cieľa. Pre Arkeu takisto premiérové víťazstvo na Tour de France, čiže veľká satisfakcia. A Kevin Vauquelin je taký jazdec, na ktorého my tak veľmi často zabúdame. A
úplne furt.
Snaď jeden z mála kvalitných Ardenárov, klasikárov, ktorí lietajú celú sezónu pod radarom.
Tak je to jazdec, ktorý tento rok bol druhý na Valonskom šípe a napriek tomu nejakým spôsobom jeho meno nie je pre mňa úplne nové, ale v skutočnosti väčšinou si ho všimnem len preto, lebo mám pocit, že komentátori hovoria Vokler a mi to pripomína staré časy. Ale v tomto prípade naozaj skôr ma prekvapilo to, že Arkea naozaj roky nemala na Tour víťazstvo, lebo v podstate oni v rôznych verziách ako Bretagne, Sage a Fortuneo a Arkea, Samsic a podobne, tak chodí vlastne, odkedy sledujem aktívne cyklistiku, tak sú súčasťou Tour de France a okej, mali v svojej zostave Varena Barguila, mali Naira Quintanu, mali Anero Greipela chvíľu, ale nikto nikdy neprinesol žiadne etapové víťazstvo, až teda konečne nejaká mladá krv z Francúzska a to je Kevin Vauquelin. Ale celkovo myslím si, že trošičku toto francúzske víťazstvo bolo potom, je samozrejme trošku tiež pod radarom toho, čo sa dialo v samotných pretekoch o pár minút nižšie, ale chcel som len ešte takú anekdotku k tomu, že že Francúzi musia odísť z Francúzska, aby mohli vyhrávať etapy Tour de France, lebo to, že majú splnené v prvej etape, tak to je podľa mňa veľké ako víťazstvo pre tú krajinu, to, že majú v druhej etape dve víťazstva, tak to je úplne fantastické. A pamätáme si, že aj Bardet, aj Pinot zrazu, keď odišli, keď nejazdili, keď sa rozhodli v určitom období kariéry nevsadzať všetko na Tour de France a išli na Giro, tak jazdili lepšie. Pino vyhral dokonca Lombardiu a podobne. Bardet bol dosť decentný aj na Strade Bianche a podobne. Že jednoducho, keď odídeš z toho tlaku tej svojej krajiny, ktorá na teba vsádza, aj keď práve po mne nemáš na to, aby si bol nový Bernard Hinault, ale tvoja krajina je o tom presvedčená, že si, tak stačí si ísť pretekať o krajinu vedľa a je to všetko jak nový život.
Kvízová otázka. Kedy naposledy mali Francúzi dve víťazstva za sebou na Tour de France?
Dve víťazstva za sebou, čiže nie prvá druhá etapa.
Nie. Ktorékoľvek dve etapy za sebou.
Bola toto Tour 2019, keď Pino vyhral nejaké a Alaphilippe nejaké etapy?
Nie. Bolo to ešte o dva roky skôr. Okay. Oran Barguil vyhral dve etapy za sebou. Etapu číslo 12 a etapu 13. Nie v drese Arkej, bol to v drese Sunwebu. A za posledných 36 rokov, respektíve od roku 1988, odkedy je štatistika táto na Pro Cycling Stats, tak sa to stalo iba trikrát. Bolo to potom ešte v roku 2010. Tam mali na starosti tie víťazstvá Tommy Fekler a Christophe Riblon. No a potom sa to podarilo Francúzom ešte v roku 2014, respektíve 1994. To som trošku preskočil. Luc Leblanc a Richard Virenque. Tak. Nie je to úplne ojedinelý úkaz, stáva sa to tak raz za uhorský rok.
Áno, a keby Richard Virenque práve po mne mal skutočnú dopingovú skúšku, tak by práve po mne to víťazstvo bolo pridelené niekomu inému.
Takže celkom obdivuhodný počin od Francúzov, ale načrtol si teda to, čo sa dialo za Kevinom Vauquelinom a zvyškom toho úniku. Tadej Pogačar nakoniec našiel odvahu. To je slovné spojenie. Tadej Pogačar našiel odvahu.
Skôr taký Tadej konzervatívny Pogačar, jazdec ako Tadej Pogačar.
Skôr Tadej Pogačar sa si nevedel seknúť pomoc do jazyka a opäť musel predviesť už v etape číslo 2 nejaký a tak. Tento raz to však podľa mňa dávalo zmysel, pretože otestovať si Jonasa Vingegaarda na stúpaní, ktoré má 2 km, tak mohlo to niečo naznačiť a v prípade neúspechu by nebol dropnutý Pogačar o 10 minút.
No jasné, určite. Ale najlepší podľa mňa na tom bol ten fejkový atak pri prvom prejazde Sanulky, kedy to vyzeralo. A komentátori úplne podľa mňa vyskočili zo sedadiel, že...
Ja som to pozeral na Talianoch a oni úplne vyskakovali.
Pogačar atakuje a on nie, vlastne si išiel iba po Vidon. Ale nemyslím si, že si nutne išiel iba po Vidon, ale bol to možno trochu ako taký test situácie, lebo v podstate na identickom mieste o jedno kolo neskôr, o 15 km neskôr, tak ten útok naozaj spravil. A musím povedať, že to, ako ho bez problémov Vingegaard dolepil, ako ho bez problémov stíhal, ako sa bez problémov striedali, tak časom si myslím, že to dokonca Pogačara až demotivovalo k tomu, že sa vlastne nechali chytiť Carapazom a Evenepoelom. Pretože myslím si, že Pogačar dúfal v to, že toto budú... Lebo tak to je, ak by boli v top forme obidvaja, tak toto sú etapy, kde by Pogačar mal získať na Vingegaarda a nie etapa, ako bude dnes. Dnes je tá kopcovitá, že?
Áno, Galibier.
Galibier. No tak dnes za normálnych okolností 100% Vingegaard by práve po mne bral v posledných dvoch rokoch na Pogačara dnes. Mm-hmm. Ale v... Tuto by bral Pogačar na Vingegaarda za akýkoľvek okolnosti, lebo jednoducho ten je to terén, ktorý mu je bližší. A to, že vlastne takže jedno prekvapenie je, že Vingegaard to dolepil bez problémov a že v podstate až demotivoval Pogačara v jednom momente, A druhé prekvapenie je, že kde boli napríklad Roglič, ktorý naozaj by na takomto teréne, tak to by mali byť jeho v podstate jeho domovský stage. Určite už vyhral niekedy v kariére Giro d'Emilia, nie? Áno, vyhral ho trikrát. takže presne
San
v tomto...
San Luca je Rogličovo stúpanie.
Presne tak. Čiže v tomto prípade naozaj ma najviac asi prekvapilo toto, pretože je tam celá skupina GC jazdcov ako Roglič, Simon Yates, Adam Yates teoreticky, ale tak Aizo. To je samozrejme iný dôvod, Ayuso, Bernal, aj Bardet, ktorý by ho mali posilňovať, ktorý mal byť posilnený tým žltým dresom, ktorí stratili 20 sekúnd a práve po mne by stratili viac, keby naozaj to Pogačar akože išiel úplne naplno, pretože myslím, že v jednom momente to bolo blízko k 40 sekúndam, koľko mali bolo. Na vlastne. Mm-hmm. Bolo, no.
Myslím, že trošku ich demotivovalo aj to, že za nimi je Remko s Karapazom, že Pogačar si asi toho bol vedomý. A propos Remko, neskutočné nohy, ktoré predvedol v zjazde a potom na tej rovine, pretože oni tam mali fugu nejakých 15 sekúnd a Remko to tam dokázal zalepiť. Karapaz mu nepotiahol asi absolútne nič, pretože Remko to potom aj hovoril v takom mikrorozhovore, ako sa Tadej Pogačar potom ešte trošku vyjazdoval na trenažery, tak Remko tam hovoril, že Karapaz mu nepotiahol a tým pádom to tam Remko musel odrobiť sám. Také typické karapazovské, že sa veľmi rád vyvezieš za niekým druhým a potom atakuješ na stúpaní, aj keď tu už nebolo kde atakovať, tak Karapaz sa pekne efektívne skryl za Remka. Čiže Karapaz jazdí na tejto túr celkom lišiacky, uvidíme, ako mu to pôjde v ďalšej etapy. Ale videli sme teda prvú ochutnávku toho, čo môžeme očakávať nasledujúce dni. Tadej Pogačar prichutí, Jonas Vingegaard zatiaľ s odpoveďou na tieto maniere a pánske huncúctva Tadeja Pogačara. Remko nie úplne s najlepšou akceleráciou na začiatku, ale určite ten svoj motor bude postupne štartovať. Ale čo stratil na stúpaní, tak to sa mu podarilo dostihnúť v zjazde. Roglič, za mňa veľké sklamanie.
Veľké.
Ja som čakal, že on bude uradovať na San Luke, vôbec sa tak nestalo. V konečnom dôsledku stratil 21 sekúnd, ktoré ešte budú môcť mrzieť. No a zvyšok, tak asi podľa očakávania. Rovnako som očakával, že Bardet to tam o nejakú sekundu, dve pošle do cieľa skôr, že bude motivovaný. On samozrejme bol motivovaný, ale že mu to v podstate vyjde na udržanie toho žltého dresu. Nestalo sa, Tadej Pogačar podľa mňa nebol úplne šťastný, že si musel ten žltý dres prevzať už po druhom dni a veľmi rád sa ho v etape číslo 3 zbavil, k tomu sa dostaneme. Ale veľmi príjemná druhá etapa, nevidíme to každý rok, že etapa číslo 2 na Tour už prinesie takúto prestrelku v GC.
Nie, ja som, ako hovorím, šprinterské etapy patria k Tour, viem, že na Slovensku kvôli Saganovi sme boli fokusovaní na tie šprinty dlhé roky, ale to sú pre mňa také ako dni, kedy sa môžem Tour venovať so štvrtinovou pozornosťou. Naopak, dni ako jednotka, dvojka tento rok, tak si vyžadujú naozaj, že full koncentráciu, lebo sa toho tam neskutočne veľa deje. A keď to smeruje, keď etapy smerujú, nie sú to čisto len horské etapy, ale keď smerujú k tomuto nejakému ardenárskému profilu, alebo ako som predtým hovoril, San Sebastianovskému, tak to je niečo, kde naozaj sa toho vie veľa diať. A v podstate aktuálna moderná cyklistika je tá, že tí najšikovnejší získavajú tam, že vlastne častokrát v tých najťažších kopcoch, uvidíme ako to bude v najbližších dňoch, ale v tých najvyšších kopcoch väčšinou ten level tých top favoritov je veľmi podobný. A práve toto sú miesta, kde sa dokážu získať dôležité sekundy a vidíme to aj teraz v tom priebežnom hodnotení, že si chlapci medzi sebou budú, aspoň teda ešte do včera si vymieniali dres. kvôli len na základe súčtu
umiestnení,
presne.
No poďme k etape číslo 3, kde sme videli prvý šprint. Záujem o únik bol prakticky nulový. Opäť jediný, kto sa nejakým spôsobom angažoval, boli asi Uno X. Jonas Abrahamsen, klasicky, tento raz v zelenom a zobral si k sebe Johannesa Kulseta. Vypracovali si asi minútu a pol, alebo koľko to bolo. Potom si povedali, že nebudú sa ďalších 180 km vetrať v úniku. Dvaja, aj keď by to bola teda pekná prezentácia sponzorov, takto vo dvojici, ale nedávalo to príliš veľký zmysel na nejaký etapový úspech. A kedy sme naposledy videli, že si obidvaja išli odskočiť a potom si v podstate počkali doslova nehybne na krajnici na peloton, to bol totálny bizar.
Neviem, kedy sa také niečo stalo, ale toto bola jedna z takých tých etap, ktoré presne som rád, že sme nevideli v prvej jednotke o dvojke, ale chcel som sa ťa spýtať, ty teraz, keďže zbieraš komentátorské skúsenosti a informácie, na základe čoho si Abrahamsen vyberá dres, v ktorom štartuje? Je to na ňom, alebo sú nejaké pravidlá, ako sa to zadeľuje?
Nie, má to svoju hierarchiu.
OK.
Prvý je dres lídra, potom je dres bodovačky a potom je až dres pre najlepšieho vrchára. Čiže keď si vedúci jazdec vo všetkých súťažiach, tak ide to podľa tejto hierarchie. Čiže nevyberáš si ty podľa farebných preferencií, ale podľa toho, ktorá súťaž je v tej hierarchii prvorada. Najposlednejší je biely dres. Hej? Čiže,
áno.
Čiže je to tak. No. Ale,
ktorý má Remko mimochodom.
Ktorý má mimochodom Remko. Čiže sme videli veľmi dlhý deň, taká šprinterská klasika, kde sa čas vlečie veľmi pomaly, pokiaľ to človek komentuje, tak pozerá na hodiny a vôbec to tam neocípa, pozerá na kilometre, takisto to tam neocípa. Čiže
To je deň, kedy komentátori to majú tak ako my ostatní ľudia, ktorí chodia do práce, iba sa
tak
proste pozeráš na hodiny a čakáš, presne kedy
tak
ti to
pozeráš na hodiny. Akákoľvek informácia o tom, že bude reklamná pauza, považuješ za vykúpenie, pretože máš aspoň dve minútky na to, aby si prišiel na nejakú novú tému, ktorej sa budeš venovať, pretože čas uteká veľmi pomaly. Ale bohužiaľ, no, aj takýto je kolorit tour, tie etapy bývajú občas aj takéhoto charakteru. Avšak, potom sme videli veľký súboj o šprinterské pozície. Mimochodom, prvýkrát sme videli v akcii 5 km neutrálnu zónu. V šprinterských etapách už príde táto novinka. Čo si myslím, že trošku asi prispelo k zvýšeniu bezpečnosti. Napriek tomu sme sa nevyhli pádu, ale bolo to už, dá sa povedať, v plnej rýchlosti boja o šprinterské pozície. GCSC tam už boli vycúvaní, čiže Tadej Pogačar mohol s veľkou časovou stratou, ale s rovnakým časom ako zvyšok skupiny prísť úsmevom do cieľa. Videli sme takisto pri tom boji opozície, ako sa tam sekali medzi sebou jazdci Vismy a UAE. Myslím si, že Mark Soler a Pavel Sivakov si tam niečo s Janom Tratníkom vybavovali popri pravej krajnici, ale nevideli sme nejaké úplne, že mega vojny šprinterských vlakov. Jednak to bolo asi spôsobené aj tým, že Alpecin prišiel o Mathieu van der Poela 6 km pred cieľom. Neviem, či to mal nejaký pád alebo defekt. Trošku si tam otriasal ruku, sa mi zdá.
No, myslím si, že to ja som tiež sledoval, keď prichádzal do cieľa a myslím si, že to trochu prinieslo paniku medzi fanúšikom Mathieu van der Poela, lebo to vyzerá trochu ako keby riešil vyklbené rameno alebo niečo.
Mm-hmm, okay.
Ale podľa mňa to mohlo kľudne byť len, že si škrabal krk. Ako je to veľmi ťažko povedať naozaj. Lebo
niečo medzi
vyklbeným
ramenom a poškrabaním krku, hej.
Hej, nevyzeralo, že by mal napríklad zodratý dres alebo niečo. Takže ja si myslím, že to mohlo byť len z jeho strany taký nešťastný spôsob, akým sa ukázať pred televíznymi kamerami v závere etapy. Pretože on naozaj v jednom momente relatívne intenzívne stíhal, až v momente, kedy zistil, že to jednoducho nedobehne, keď už mal stratu cez pol minúty, tak vypustil ten záver.
Mimochodom, ten záber teda ovplyvnil pád, ktorý tam mal vplyv na to, že odpadal tam niektorých šprinterov. Sa to tam precedilo na takú 30-40 jasov. Medzi nimi chýbal Mark Cavendish, pre ktorého to bola veľká smola, pretože prežil prvé dva dni, pri ktorých nehorázne trpel, nabral tam vyše hodinovú stratu v GC. Aj keď to,
žltý dres to už asi nebude, čo?
Žltý dres to teda rozhodne nebude. Ale takisto tam ostali vzadu aj Jasper Philipsen, rovnako aj Pascal Ackermann. A videli sme teda veľmi nesúrodý šprint a nakoniec Bini Girmay. Prvé víťazstvo na Tour de France pre Biniho. Zdá sa, že oslavu so šampanským prežil a uvidíme ho teda v ďalšom priebehu na rozdiel od Gira, kde si to po víťaznej etape buchol rovno do oka a znamenalo to stopku, tak tento raz Bini Girmay pokračuje v menoslove prekvapivých víťazov.
Historických.
A najmä teda Fernando Gaviria na druhom mieste takisto.
To je
pomerne,
retro.
Pomerne dosť veľké prekvapenie, to je retro. Najväčší favoriti Arnaud Daly, Mats Pedersen, Dylan Groenewegen až miesta číslo 3, 4 a 5. Aj keď myslím si, že Arnaud Daly za ten jeho šprint by si včera zaslúžil takú tú žltú kartičku.
Žltú kartičku, no áno, myslím si, že
Groenewegen tam sa tam menila.
Trošku tam Groenewegen to v podstate musel vypustiť v závere, lebo bol tam veľmi blízko bariéry, ak vieme, že sú dvaja ľudia v pelotone, ktorí vedia, čo je to, čo sú to tvrdé pády v šprinte, alebo respektíve, čo je ich následok, a to je Groenewegen a Jakobsen. Stačí si spomenúť na Polsko spred pár rokov. Nie, no Girmay je absolútne fenomenálne víťazstvo. Keď si vezmeme, že koľko sa hovorilo o africkej cyklistike a už len to, že 9 rokov, respektíve takto, pred 9 rokmi Daniel Takleheimen odbral na pár dní, alebo na jeden deň, alebo na koľko bodkovaný dres. To sa bralo ako, že to je veľký triumf. Mali sme africký tím MTN Quebeca. Froome samozrejme sa narodil v Afrike, ale to je trochu iná rozprávka. Ale to, že naozaj čierny Afričan si vybojoval triumf na Tour de France, v paralelne ten istý deň Ekvadorčan prvý historický Ekvadorčan v žltom drese, tak pekne ukazuje globalizáciu športu, ale takým tým správnym, prirodzeným, organickým spôsobom, nie takým, že pcháme preteky do Číny a do Kataru, kde nikoho nezaujímajú a cyklisti tam idú za trest. Hej, toto je naozaj, že najväčší proste stage, ktorý máš, a Girmay pekne využil naozaj tú situáciu toho, že viacero veľkých šprinterských mien jednoducho ten záver tam nefigurovali. Pretože tých príležitostí, keď dojde k najčistejším šprintom, kde naozaj budú mať všetky týmy priestor, tak Girmay nebude mať toľko príležitostí. A využil to hneď a pre mňa je to veľký ako veľmi, veľmi príjemný motív toho, že vidíme každý deň niečo, čo má nejakú historickú formu. Aj keď či už sú to menšie veci, že Arkea vyhrala prvú etapu, takisto Intermarché ako tým Biniho Girmaya vyhral prvú etapu, čo ma celkom prekvapilo záujem na to, aké mali posledné roky. Potom som si uvedomil, že vlastne oni mali najmä veľmi úspešné Giro. Takže zase je veľmi dobrá reklama podľa mňa pre globalizáciu cyklistiky, ale v takom naozaj prirodzenom organickom duchu.
Keď si zoberieme, že Bini Girmay bol tak trochu kritizovaný po Giro d'Italia, z ktorého odstúpil v tej veľmi skorej fáze, zatiaľ túto sezónu vôbec nemal podarenú. A aj pri tom menoslove šprinterských mien sme neboli úplne optimistickí pred Tour de France. Proste sme ho brali ako jazdca, ktorý môže prekvapiť na nejakom trošku zvlnenejšom teréne, respektíve vo veľmi selektívnom šprinte. Ten selektívny šprint prišiel včera, aj keď to bolo teda zapričinené pádom v tej neskoršej fáze, tak práve takéto skrumáže, neprehľadné situácie, rýchle zmeny stavu pretekov v závere, tak to sú situácie, kedy Bini Girmay vie, ktoré zadné koleso si má vybrať a vie to tam poslať na pásku.
A takisto treba si uvedomiť, že Girmay ľahko sa kritizuje, pretože má 24 rokov, ten hype okolo neho je pomerne veľký v cyklistických kruhoch, lebo mal vynikajúcu sezónu 21-22, ale je veľmi naozaj, treba si spomenúť, že len pred troma rokmi v podstate na majstrovstvách sveta bral v U23 druhé miesto a to bolo naozaj že historická medaila a od toho máme naozaj že veľký, veľký posun v tom, na akom leveli pretekov dokáže vyhrávať, lebo už áno, presne, bolo to potom následne rok na to, bolo Giro a Chen Wevelgem. Takže potom, keď prišla tá trochu slabšia sezóna 23, tak kedy sme mali očakávania práve na túr od neho, tak sa to ako ľahko kritizuje, ale pritom je naozaj ten jeho ako keby pík, ten štít jeho možností je ešte pred ním práve po mne. A sme teraz zvyknutí, že jazdci, ktorí majú teraz 24, tak už o nich non-stop počúvame 5 rokov a majú za sebou 2 triumfy na Tour de France a podobné veci. Takže treba si tiež sa na to pozrieť možno z perspektívy toho, že koľko má ešte Girmay pred sebou možnosti a čo to vlastne znamená pre Afriku. Takže naozaj, že podľa mňa ten posun od jedného dňa v bodkovom drese po triumf v rámci etapy je dosť veľký. Hoci myslím si, že očakávanie bolo, že to príde trochu skôr.
A Rwanda 25 za rohom. Takže...
Presne tak. A predstav si, že by Girmay vyhral majstrovstvo sveta v Rwande. Akože myslím si, že to asi že to asi nebude postavené na to, aby to vyhral on, ale
to by, bol ten niečo. Hukot z Afriky počuť asi až do sídla UCI. Sem,
áno. Áno.
OK, Richard Carapaz, teda v žltom, štyria jazdci so zhodným časom v GC, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar a Richard Carapaz. A my sa pozrime, čo sa bude diať v nasledujúcich troch dňoch, ale predtým si dáme ešte krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Coffee break začneme poďakovaním všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže, veľkej súťaže pred Tour de France, ktorú sme avizovali v našom preview. Zapojilo sa, že 54 ľudí, čo je, že pecka, takmer štvrtina nášho Discordu sa zapojila do súťaže, čiže tých tipov tam padlo neúrekom. Musel som si spraviť screenshoty zo všetkých, aby som to dal do notárskej zápisnice. A budeme čakať teda nasledujúce 3 dni, ako to nakoniec vypáli a koho budeme odmeňovať. Pripomínam, že sa hrá o 3 knihy, respektíve, ale bude to jedna publikácia, príbehy nové príbehy staré dámy z pera Tomáša Macka, autora, ktorý už má za sebou takéto súhrnné publikácie k storočnici Tour de France a takisto k storočnici Gira. Čiže ďakujeme vydavateľstvu Prostor, že venovala tieto knihy do súťaže. No a takisto k tomu pripojíme tradične už aj kávu z kofeínu. No a takisto počas Tour de France budeme mať nejaké priebežné kofeíňacké súťaže. Myslím si, že najbližšia súťažná otázka bude môcť zaznieť už v piatok. Niečo pripravíme, nejakú zaujímavú typovačku. No a čo sa týka noviniek v kofeíne, tak stále pokračuje veľké vietnamské letné kombo. Ja mám doma všetky 4 spracovania vo obidvoch praženiach. Zatiaľ mi najviac sadol anaerobic natural, či už teda v espresso pražení alebo v svetlom pražení na filter. Neskutočná káva a mám pocit, že toto bude asi môj favorit. Ešte tam mám extended natural, tá je takisto dobrá, ale na anaerobic natural sa podľa mňa nechytá. A ešte stále nemám otvorené Pink Honey spracovanie. Na to sa veľmi teším. To som si nechal ako záver, ale tým, že ja som fanúšik týchto anaerobických fermentovaných experimentov z Kolumbie, tak som čakal, ako to robia vo Vietname a musím povedať, že to robia veľmi dobre.
No a ja na Vietnam čakám, akurát som si včera spravil objednávku v kofeíne, ale čo sa chystá u mňa tento týždeň je, že som si šanoval toho Chopina. keď sa vrátim z dovoleniek a budem mať čas a budem môcť sa tomu naozaj venovať, takže ja tento týždeň otváram Chopina, ktorý mimochodom ešte stále je tiež v ponuke kofeínu.
Jasná vec. Takisto Pink Honey plánujem pripraviť aj na Cold Brew, takže na to som takisto zvedavý. A mimochodom, tip pre všetkých, ktorí majú doma starú kávu alebo dostanú kávu ako darček, tak rozširujem svoju teóriu, že s mliekom sa dá vypiť všetko, na teóriu s tonikom sa dá vypiť všetko. Espresso tonik, nech si spravíte asi s čímkoľvek, tak tá chuť toniku, citrónu, ľadu, všetkého, čo tam dáte, s čím to máte radi, zabije aj zlú chuť kávy, čiže nebojte sa otvoriť aj nejaké svoje staré zásoby v poličke.
Skúšal si aj Nesca tonik už?
Nesca tonik som neskúsil a nemám doma Nesku.
Ale možno to spravíš dneska.
Dneska z Nesky?
Poďme na etapy.
Poďme na etapy. Ďakujeme Kofeínu, takisto vydavateľstvu Prostor, že venovali a venujú svoje produkty, či už kávu, alebo knihy do súťaže. A vy, ktorí ste sa do súťaže nezapojili, nezúfajte, budú priebežné súťaže aj počas Tour de France. No poďme sa pozrieť na etapy, čo nás čaká nasledujúce 3 dni. Bude to minimálne dnes pomerne dosť výživné. Prvá vyslovene horská previerka. Horská etapa, aj keď nie s finišom na vrchole stúpania. Posledný krát sa peloton objaví na talianskej pôde, štart bude z talianského Pinerola, no a približne v polke etapy sa to už všetko presype na francúzsku časť a uvidíme Col du Galibier. A tam to bude pomerne dosť zaujímavé, bude to posledné stúpanie dňa, predtým ešte dve stúpania druhej kategórie, Montgenever a Sestriere. Finišovať sa bude vo Valoar po 163 km. Navyše na vrchole Galibieru, okrem toho, že je to HC-čkové stúpanie, kde sa bude rozdávať veľmi štedrá porcia bodov do vrchárskej súťaže, konkrétne pre víťaza 20, tak tam budú ležať aj bonusové sekundy 8, 5 a 2. Čiže aj to bude možno motivácia pre niektorých jasov z GC, aby si to na Galibier doskočili na čelných pozíciách. No a to si myslím, že bude dostatočná motivácia aj pre vrchárov, ktorí už budú mať čo to nakúpené v GC. A môžeme sa teda pozrieť na naše tipy.
Už všetky tri, či zatiaľ ideme po jednej?
Zatiaľ poďme po jednom, no.
Poďme po jednej, ok, tak pardon, zvoní mi budík. Ja tipujem Vingegaarda.
Ok, ja si myslím, že vyhrá niekto z úniku. Okay. Stevie Williams. Keďže ja tu budem mať zo pár takých prekvapivých tipov. Naladil som sa už na takú prekvapivú vlnu.
To je super, lebo ja mám úplne nudné tipy.
Ale v tých šprinterských ostávam pri nude. Takže OK, toto je bola etapa číslo 4. Etapa číslo 5, tak tá bude o niečo šprintersky konzervatívnejšia, aj keď nebude to teda totálna placka. 177 km zo Saint-Jean-Morin do Saint-Fulbas, 177 km, posledné stúpanie dňa bude nejakých 30 km pred cieľom, ale bude to iba štvorka, čiže 3-kilometrové stúpanie, priemerný sklon 4,8%, čiže nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Šprinterský deň a pre mňa Jasper Philipsen.
Pedersen.
OK. Etapa číslo 6, tak toto bude, dá sa povedať, totálna placka. Na 163 km z Macon do Dijonu, iba 1000 výškových metrov. No a toto je deň, ktorý ja mám zakružkovaný ako deň Marka Cavendisha.
Ja hovorím Groenewegen, ale by som bol rád, keby vyhral Cavendish, aby sme mohli ukončiť tú debatu o tých, lebo už počúvate komentáre na anglickom Eurošporte a v anglickom cycling podcaste o tom, že teraz príde ten deň, tak to je asi tak, ako keď si anglickí futbaloví fanúšikovia myslia, že to je, vždy tento rok je ten, kedy vyhrajú
It's coming
nejaké
home.
It's coming home, ale it's, ako spievali Dani, it's never coming home.
OK, takže toľko prednešok od nás po etape číslo 3. Máme pred sebou prvú horskú previerku a dva šprinty. Dúfajme, že budú o niečo záživnejšie, ako sme videli v Turíne. No a počujeme sa opäť po etape číslo 6. Majte sa pekne, užívajte si leto, prázdniny. Čau, čau.
Čau.